Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Christina. Narito na ang ulo ng mga balita. New Year's Eve celebration sa Sydney pinangangambahan na hindi matuloy dahil sa pagbaba ng bilang ng nagpapatest sa syudad. Overseas traveler na lumabag sa quarantine sa Perth, nagnegatibo sa COVID-19. At sa Pilipinas, COVID-19 vaccine at pagsigla ng kabuhayan, dalangin ng mga Pilipino sa darating na bagong taon. Para sa detalye ng ating mga balita, inaabangan ng mga residente ng Greater Sydney ang desisyon ng pamahalaan kung paano nila maipagdiriwang ang bagong taon. Ayon kay New South Wales Premier Gladys Berejiklian, gagawin ang anunsyo ngayong araw ng Lunes o bukas sa araw ng Martes at depende ito sa dami ng tao na magpapatest sa COVID-19.
Those high testing rates will give us confidence to give some relief to people for New Year's Eve and beyond, especially for people in the southern part of the Northern Beaches. We're looking very closely at that region.
Ibinalik naman ang stay-at-home order sa mga nasa Northern Beaches habang 10 tao lang ang pinapayagan sa mga pagtitipon sa Greater Sydney. Bumaba ang bilang ng mga nagpapatest sa Sydney matapos ang pagdagsa ng mga tao sa testing centers bago magpasko. Samantala, nadagdagan ang listahan ng New South Wales Health ng mga lugar na binisita ng mga taong nagpositibo sa COVID-19. Pinapayuhan na magpa-test at mag-self-isolate ang sinuman na nanggaling sa Belrose Hotel sa Belrose ngayong buong Disyembre. Pahayag ni New South Wales Chief Health Officer Dr. Kerry Chant, ang pagtukoy sa mga undetected cases ay maaring maging sagot sa mga mystery cases na kanilang iniimbestigahan.
We'll also be asking that people who have been in isolation, particularly at those venues associated with transmission or household contacts, get tested towards the end of their incubation, their 14 days period. And again, that gives us another level of assurance that we're not missing unrecognized disease in the community.
Sa kaugnay na balita, 4 na lugar sa Kasula sa Sydney ang kabilang na ang isang pharmacy at Kasula Mall sa nadagdag sa listahan. Samantala, isang party ang ipinahinto ng mga pulis sa Bondi habang 11 kabataan ang pinagmulta ng tig $1,000 dahil sa paglabag sa COVID-19 rules. Nasa 40 katao ang sanasabing party at malinaw na paglabag ito sa 10 visitors limit sa Greater Sydney. Karamihan sa mga kabataan ay nakatakbo at nakatakas nang dumating ang mga pulis bandang alas 11 noong Sabado ng gabi. Sa iba pang balita, isang babae naman na nag-post sa social media na tataka sa kanyang hotel quarantine sa Perth ang nahuli ng mga pulis matapos nitong umalis sa kanyang accommodation. Nagnegatibo naman ito sa isang isinagawang COVID-19 test. Ang Australian citizen na si Jenny Marie Dubious ay isinailalim sa 14-day quarantine pagdating sa bansa mula Spain. Naharap ito ngayon sa multang hanggang $50,000 at hanggang 12 buwan na pagkakakulong dahil sa paglabag sa quarantine protocols. Sa naging post nito sa social media, sinabi niyang nagbigay siya ng advance notice para sa kanyang kapakanan at mental health. Sinabi naman ni Western Australia Acting Premier and Health Minister Roger Cook na sisiguraduhin nilang hindi na mauulit ang insidente.
Well, she made threats like many people do. And obviously they have to work in the best interests of that person's health and well-being, but also in the interests of making sure the facility is secure. But look, I don't make any excuses. It's not good enough. This any small crack in Fortress Western Australia is not good enough.
Balitang vaccine naman tayo, nagsagawa na ng malawakang vaccination drive sa Europe para sa mga pensioners at medics. Sila ang ilan sa mga unang nakatanggap ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Sinimula na rin ng Hungary ang pamamahagi sa vaccine noong Sabado. Ayon kay Ursula von der Leyen, President ng European Commission, 27 na miyembro ng Estado ang tumanggap ng vaccine at nasa maayos na kalagayan.
Europe is in an excellent position. We have not only made sure that in Europe itself people get vaccines, but it was important for us to also provide for our neighbours, for example, for the Western Balkans. This shows that we are not only thinking about ourselves, but above all, we want to take care of everyone else as well. Countries with medium or low incomes must have access to vaccines, because we will only be safe if everyone has access.
Samantala, naghahanda na rin ang mga hospital sa France para sa distribution ng 19,500 doses ng vaccine. Ayon kay Frank Huey, head ng Pharmaceutical Products for Paris Public Hospital System, ang sunod na hamon na kanilang haharapin ay ang oras naman ng pagtatransfer ng vaccines mula sa mga ultra-cold freezers patungong local pharmacies at healthcare institutions.
In our super freezers, we can hold them for 6 months until their expiry date, which at minus 80 degrees Celsius won't be a problem. Deliveries will be made in a positive cold, which is between 2 and 8 degrees Celsius, which will reduce shelf life to 5 days. So all the delivery orders that we prepare will have a date and an hour so that the local pharmacy receiving these orders knows that the shelf life is for those 5 following days.
Sa iba pang balita, binalaan naman ang mga Australian sa pagsulpot ng mga scam tungkol sa pamamahagi ng COVID-19 vaccines. Sa ulat, sinabi ng Australia and New Zealand's National Identity and Cyber Support Service, ID Care, ang mga scammer ay gumagamit ng phishing scam technique kung saan tinatakot ng mga nagpapanggap na health officials o kawanin ng gobyerno ang mga tao online para i-click ang link na maaring kumuha sa kanilang mga datos. Ayon sa ID Care, kinukuha ng mga cyber criminals ang kanilang personal data para gamitin sa mga vaccine conspiracy theories. Balita naman mula sa Pilipinas. Mahirap man o mayaman, bata o matanda, lahat ay naapektuhan ng pandemyang dulot ng COVID-19. Sa pagtatapos ng taon, lahat ay patuloy na nagdarasal na may dalang bagong pag-asa ang 2021. Ilan sa mga dasal ng mga kababayan natin ang kapakanan umano ng pamilya at mga kapitbahay ngayong panahon ng pandemya. Hiling din nila ang pagkakaroon ng abot kayang vaccine para sa lahat. Ang pagbabalik sigla naman ng kanilang kabuhayan ang taimtim na dalangin ng mga negosyante. Naging matamlay ang bentahan ng mga produkto sa mga bangketa at maliliit na tindahan. Matinding hamon din ang hinarap ng mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan ng matenga ng ilang buwan. Sa mga panalangin, nabubuhayan ng loob at ng pag-asa ang bawat isa, nabubuti rin ang kalagayan ng lahat at makakabangon ng mundo mula sa hamon at hagupit ng nagdaang taon pagdating ng 2021. Dumako naman tayo sa balitang sports. Sa larong tennis, ayon sa kay former world number 1 Andy Murray at Australian tennis player Thanasi Kokkinakis, ilan lamang sila sa mga nabigyan ng award na wildcard entry sa Australian Open. Nakalusot ang 5-time Melbourne Park finalist na si Murray sa kanyang 122nd rankings matapos ang ilang taon na pag-inda sa kanyang hip injuries. Emosyonal naman ang naging anunsyo niya ng pagre-retiro bago sumailalim sa surgery 2 taon na ang nakakaraan. Ayon kay Craig Tiley, Australian Open Tournament Director, malugod nilang tinatanggap ang pagbabalik ni Murray. Magsisimula naman ang Australian Open sa February 8, 2021. At para po sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, sa Perth, magiging maaraw at 34 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap sa 22 degrees. Habang sa Melbourne, maulap rin at 18 degrees. Ganon din sa Hobart at 18 degrees. Samantalang sa Canberra, may mga pag-ambon na mararanasan at 28 degrees. Sa Wollongong, ganon din, uulanin at 27 degrees. May mga posible din ng pag-ulan sa Sydney at 32 degrees. Sa Newcastle, pareho ang kondisyon at 31 degrees. Sa Brisbane, magiging mainit at maaraw at 31 degrees. Sa Cairns, may pag-ulan at 32 degrees. Sa Darwin, may pag-ulan rin at 32 degrees. Habang sa Maynila, magiging maulap at 24 degrees. At iyan po ang mga balita natin ngayong Lunes ng umaga. Abangan sa ikalawang bahagi ng programa ang mas maraming talakayan kasama si Christina Lazo. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.